100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε στα αίτια και στις αφορμές και είχαμε εξετάσει δια μακρόν τα κερκυραϊκά και τα ποτιδαϊκά. Αλλά κατά τη δική μου άποψη αυτά εντάσσονται στο κύριο σώμα του Πελοποννησιακού πολέμου και νομίζω ότι δεν σφάλομαι αν θα πω ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος θα ήταν σωστό να οροθετείται από το 435 και όχι από το 431 όπως έχει καθιερωθεί από την αρχαία, θα έλεγα, εποχή. Είχαμε αφήσει την τελευταία αφορμή ανεξέθεστη. Είναι το περίφημο μεγαρικό ψήφισμα. Αυτό όντως είναι αφορμή. Όντως είναι casus belli, όπως θα έλεγαν οι διπλωμάτες μας σήμερα. Ο Περικλής διέβλεπε ότι η ρήξη με την Κόρινθο ήταν αναπόφευκτη. Και επειδή τα Μέγαρα που βρίσκονταν σε φιλικές σχέσεις με την Κόρινθο παρεμβάλλονταν μεταξύ Κορίνθου και Αθηνών και ουσιαστικά ελέγχανε τον υπογάστριο χώρο των Αθηνών και επιπλέον ελέγχανε όλα τα περάσματα προς την Πελοπόννησο αλλά και τα περάσματα των γερανίων που οδηγεί προς τα ενδότερα της στερεάς Ελλάδος, αποφάσισε να εξουθενώσει την ναυτική δύναμη των Μεγάρων, διότι τα Μέγαρα ήσαν όχι η γη αλλά η ναυτιλία τους. Οι Μεγαρίτες, παρά το γεγονός ότι γεωργούσαν πέτρες, όπως λέγει ο Ξενοφών, είχαν δημιουργήσει μια τεράστια ναυτική δύναμη και ένα τεράστιο αποικιακό κράτος με προέχουσα πόλη, θα το ενθυμίστε ασφαλώς, στο Βυζάντιο. Οι άνθρωποι αυτοί, λόγω της αναπτύξεώς τους, ήταν όπως και η Αίγινα, το κάρφος στο μάτι των Αθηναίων. Και ο Περικλής ζήτησε την αφορμή να καταφέρει ένα πλήγμα εις βάρος του ναυτικού εμπορίου των Μεγάρων που αποτελούσε την κύρια πηγή πλούτου της πόλης. Την αφορμή έδωσαν δύο περιστατικά διαρκείας. Πρώτον, δούλοι των Αθηναίων που δραπέτευαν κατέφευγαν στα Μέγαρα. Αυτό γινόταν πολύ συχνά. Και δεύτερον, η συνεχής παραβίαση των συνόρων της Αττικής από τους Μεγαρείς, οι οποίοι επέκτηναν τις καλλιέργειές τους εις βάρος των αγροτικών εκτάσεων του Ελευσινίου Ιερού. Εδώ πρέπει να σας πω ότι το τεράστιο θριάσιον πεδίο, δηλαδή η πιο έφορη περιοχή της Δυτικής Αττικής, ήταν υπό τον έλεγχο του Ελευσινίου Ιερού. Και οι καημένοι οι Μεγαρείς, πέτρας γεωργούντες, όπως λέγει ο Ξενοφών, σιγά σιγά καλλιεργούσαν κρυφά ή φανερά κομμάτια που ανήκαν στο ιερό της Δήμητρας. Αυτό ήταν το πρόσχημα που επέτρεψε το 432 στον Περικλή να εισηγηθεί στην εκκλησία του Δήμου το μεγαρικό ψήφισμα, βάσει του οποίου απαγορεύεται στα μεγαρικά πλοία να εμπορεύονται στους λιμένες των Αθηνών και της Αθηναϊκής Συμμαχίας του τέστην στα 3/4 των ελληνικών λιμανιών. Αυτό εσήμανε πλήρη εξαφάνιση μεγαρικής ναυτιλίας και του μεγαρικού εμπορίου. Το μεγαρικό ψήφισμα θυμίζει τον περί ναυτιλίας νόμο του Κρόμβελ, με τον οποίο νόμο ο Κρόμβελ εξουθένωσε το ναυτικό των Ολλανδών και επέβαλε την αγγλική κυριαρχία στις θάλασσες. Ο Αριστοφάνης και στους Αχαρνείς και στην Ειρήνη επιρρύπτει ευθύνες για το μεγαρικό ψήφισμα στον Περικλή. Δεν αντέχω στον πειρασμό να μην σας απαγγείλω και μάλιστα στα αρχαία ελληνικά τρεις στίχους από την Ειρήνη οι οποίοι είναι, αν προσέξετε, απόλυτα κατανοητοί. Λέγει για τον Περικλή: «Έμβαλον σπινθήρα μικρών μεγαρίκου ψηφίσματος, εξεφύσισε το σου των πόλεμων, ώστε το καπνό πάντας Έλληνας δακρύσε, τους εκεί τους τε ενθάδε», που σημαίνει «και βάζοντας με το μεγαρικό ψήφισμα σπινθήρα μικρό, φύσηξε τέτοιον πόλεμο, ώστε από τον καπνό του όλοι οι Έλληνες να δακρύσουν και οι εκεί και οι εδώθε». Απόλυτα κατανοητό. Τι γίνεται τώρα? Οι Σπαρτιάτες, όπως ήταν φυσικό, ανησύχησαν με όλη αυτή την δραστηριότητα των Αθηναίων. Τη μια τους βλέπουν στην Κέρκυρα, την άλλη τους βλέπουν να σπέβδουν στην Ποτίδεα. Τώρα έχουμε το μεγαρικό ψήφισμα. Περισσότερο όμως ανησυχούσαν οι σύμμαχοί τους, που πλήττονταν πιο άμεσα από τις αθηναϊκές ενέργειες. Η Αίγινα, με μυστική αποστολή στη Σπάρτη, ζήτησε τη λήψη αυστηρών μέτρων. Και σας το λέγω αυτό γιατί η Αίγινα, η λίμνη του Πειραιός, η τσίμπλα στο μάτι του Πειραιά, όπως την έλεγε ο Περικλής, είναι η πρώτη που έχει υποστεί τα πάνδυνα από την αθηναϊκή κυριαρχία. Οι έφοροι τότε συγκάλεσαν στη Σπάρτη συνέδριο συμμάχων. Οι περισσότεροι απεσταλμένοι, τουλάχιστον αυτοί που πήραν το λόγο, ζήτησαν άμεση κήρυξη πολέμου. Οι Μεγαρείς μάλιστα είπαν ότι παρά τις τριακοντού τις σπονδές εμποδίζονται να εμπορευτούν στις αγορές της Αθηναϊκής Συμμαχίας και της Αττικής. Όμως περισσότερο απαιτητική σε ό,τι αφορά την κήρυξη του πολέμου ήσαν οι απεσταλμένοι της Κορίνθου. Μίλησαν με έναν τρόπο που έφυγε τις χορδές της φιλοτιμίας των Σπαρτιατών. Τους καταλόγησαν σοφροσύνη σε ό,τι αφορά στη συμπεριφορά τους έναντι των Αθηνών, αλλά άγνοια των πραγμάτων που συμβαίνει στον περίγυρό τους. Δηλαδή εσείς μπορεί να είσαστε συνετοί απέναντι στους Αθηναίους, όμως δεν ξέρετε τι κάνουν ολόγυρά σας οι Αθηναίοι. Είπαν ακόμη, δεν χρειάζονται απεραντολογίες, αφού βλέπετε ότι πολλοί Έλληνες που είναι σύμμαχοί σας έχουν γίνει δούλοι των Αθηναίων. Για παράδειγμα, με δόλο απέσπασαν την Κέρκυρα και τώρα πάλι πολιορκούν την Ποτίδεα. Και γι' αυτό προσέθεσαν οι Κορίνθοι: «Υπεύθυνοι είστε εσείς οι Σπαρτιάτες που επιτρέψατε στους Αθηναίους να ενδυναμωθούν εξαιρετικά μετά τα Μηδικά και να χτίσουν μεγάλο τείχος και έτσι από τότε μέχρι σήμερα να καταπατούν την ελευθερία αυτών που υπέταξαν και τώρα ακόμη στερούν την ελευθερία των δικών σας συμμάχων. Και η ευθύνη», επαναλαμβάνουν οι Κορίνθοι, «είναι δική σας, δηλαδή ευθύνη των Λάκε δαιμονίων που δεν εμπόδισαν αυτή την αθηναϊκή επέκταση». Το συνέδριο αυτό, είπαν οι Κορίνθοι, που γίνεται τώρα έπρεπε να έχει γίνει από καιρό, διότι η συζήτηση δεν έπρεπε να γίνεται πάνω στη βάση του αν αδικούν οι Αθηναίοι, αλλά στο πώς θα προβληθεί αντίσταση στις επεκτατικές τους βλέψεις. Διότι αυτοί, αυτό είναι ένα μνημιώδες σημείο του λόγου τους, μόλις λάβουν μία απόφαση, επιτίθενται ξαφνικά εναντίον εκείνων που εξακολουθούν να συζητάνε ακόμη. Και στη συνέχεια ο Θουκυδίδης, διαστόματος Κορινθίων, δίνει τα κύρια χαρακτηριστικά της αθηναϊκής πολιτικής συμπεριφοράς. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, δεν αντέχω στον πειρασμό να μην σας το πω στα αρχαία ελληνικά και ακολούθω σε μετάφραση. Πρόκειται για ένα κείμενο που σπουδάζεται διεθνώς από όλους εκείνους που ασχολούνται με την πολεμολογία, με την παθολογία του πολέμου. Η μεν, δηλαδή οι Αθηναίοι, νεωτεροποιεί και επινοεί σε οξύς και επιτελέσε έργο ο αν γνώσιν. Εμείς δε, δηλαδή εσείς οι Σπαρτιάτες, τα υπάρχοντα τε σώζειν και επιγνώνε, μηδέν και έργο ουδέ τα αναγκαία εξοικέστε. Αύθις δε ημέν, οι Αθηναίοι, και παραδύναμην τόλωμητε και παραγνώμην κινδυνευτέ και επί της δινής ευέλπιδες. Ακούστε και χαρείτε το τελευταίο. Αύθις δε ημέν και παραδύναμην τόλμητε και παραγνώμην κινδυνευτέ και επί της δινής ευέλπιδες. Μεταφράζω. Αυτοί βέβαια, οι Αθηναίοι, είναι νεοτεριστές, καινοτόμοι και οξείς στο να συλλάβουν και να εκτελέσουν ένα έργο για το οποίο θα λάβουν απόφαση. Αντίθετα, εσείς οι Σπαρτιάτες, αρκείστε στη διατήρηση των υπαρχόντων χωρίς να επινοείτε τίποτα νέο και χωρίς να φέρετε σε πέρας ούτε τα αναγκαία. Εκείνοι όμως τολμούν να κάνουν πράγματα που είναι πάνω από τη δύναμή τους. Παραδύναμην τολμητέ και να ρυψοκινδυνεύουν αγωνιζόμενοι έξω από τα όρια της λογικής. Παραγνώμην κινδυνευτέ και στις συμφορές ακόμη μπορεί να τρέφουν αγαθές ελπίδες. Δηλαδή και εν της δινής ευέλπιδες. Μετά οι Αθηναίοι σκέφτηκαν να στείλουν μία πρεσβεία εις τη Σπάρτη, την οποία όμως πρεσβεία είχε κατάλληλα δασκαλέψει, ορμηνέψει ο Περικλής. Οι Αθηναίοι πρέσβεις, αγαπητοί μου ακροατές, χρησιμοποίησαν την γλώσσα της Realpolitik, όπως τα λέγαμε σήμερα. Δεν είμαστε, είπαν, οι πρώτοι που εφαρμόσαμε τέτοια πολιτική, αλλά από πάντα έχει καθιερωθεί η αρχή. Ο πιο αδύνατος να καταπιέζεται από το πιο δυνατό. Θέλετε να τα ακούσετε στα αρχαία ελληνικά? Αλλά ή καθεστώτος τον ίσο υπό του δυνατοτέρου κατήργεστε. Ο πιο αδύνατος να καταπιέζεται από τον πιο δυνατό. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από τα παρόντα? Μήπως δεν συμβαίνει στον παρόντα καιρό? Αλλά σε επανέλθουμε στους Αθηναίους. Λένε οι πρέσβεις ότι οι Αθηναίοι δεν ήσαν καταπιέστικοι και ακριβώς επειδή ήσαν καλοί, τώρα τολμούν οι σύμμαχοί τους να σηκώσουν κεφάλι. Αν όμως εξέταζαν τα πράγματα πιο ρεαλιστικά, ούτε οι ίδιοι οι σύμμαχοι θα αντέλεγαν ότι ο πιο αδύνατος πρέπει να υποχωρεί μπρος το δυνατότερο. Φαίνεται όμως, λένε οι Αθηναίοι, ότι οι άνθρωποι αγανακτούν περισσότερο όταν αδικούνται παρά όταν υποκύπτουν στη βία. Έτσι, όταν οι σύμμαχοί μας ήταν υποτεταγμένοι στους Πέρσες, δεν διαμαρτύρονταν. Τώρα που είναι υπό τη δική μας κυριαρχία, που είμαστε καλοί, διαμαρτύρονται. Και οι Αθηναίοι έκλεισαν την ομιλία τους κάνοντας νήξη για την αβεβαιότητα του πολέμου και καλώντας τους Πελοποννησίους να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές με διαιτησία. Γιατί το είπαν αυτό? Διότι οι Αθηναίοι έχουν κατασκόπους παντού και ξέρουν ότι Σπάρτη υπάρχει διχασμός ανάμεσα στον βασιλιά Αρχίδαμο τον Δεύτερο, που ήταν φιλειρηνικός, γιατί ήταν και καλός πολεμιστής. Οι απόλεμοι είναι φιλοπόλεμοι, ενώ εκείνοι που έχουν εμπειρία πολέμου είναι συνήθως φιλειρηνικοί. Τα ακούσατε αυτό, αγαπητοί μου ακροατές? Αντίθετα, υπέρ του πολέμου ήταν ο έφορος Σθενελαΐδας. Ακούστε πάλι το όνομα, Σθενελαΐδας. Μετά τους Αθηναίους μίλησε με λόγια συνετά ο Αρχίδαμος, υποδεικνύοντας στους συμπολίτες και συμμάχους πόσο επικίνδυνη υπόθεση είναι ένας πόλεμος. Εκινήτο και αυτός κοντά στο πνεύμα του Περικλή, ίσως μάλιστα να βρισκόταν και σε μυστική επαφή με τον Περικλή, γιατί και αυτή η υποψία έχει διατυπωθεί, είπε λίγα. Αλλά τα πνεύματα ήσαν κατάλληλα προετοιμασμένα να δεχτούν την άποψή του. Άλλωστε είπε κάτι απλό και πιστικό, ότι όταν μπαίνει κανείς στον πόλεμο δεν ξέρει πώς θα τελειώσει. Μετά πήρε το λόγο ο Στενελαίδας. Αυτός είπε ακόμη λιγότερα από τον αρχίδαμο, αλλά αυτό που είπε ήταν πιο πιστικό, ότι ο χρόνος εργάζεται υπέρ των Αθηνών. Και αν δεν κηρυχθεί τώρα ο πόλεμος, αύριο θα είναι αργά, διότι οι Αθηναίοι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στρατιωτικά και ναυτικά. Το ότι αδικούν τους συμμάχους τους είναι αυταπόδεικτο. Το λένε οι ίδιοι οι σύμμαχοι. Άρα, hoc erat demonstrandum, όπως λέγαμε λατινικά στα μαθηματικά. Όπερ εδιδείξε. Έστειλε λοιπόν μία πρεσβεία οι Σπαρτιάτες στους Αθηναίους και έθεσαν τους ακόλουθους όρους. Όρος πρώτον, να εξοριστεί το γένος των Αλκμεονιδών. Γιατί παρακαλώ? Διότι οι Αλκμεονίδες τον 8ο αιώνα ευθύνονται για την θανάτωση των οπαδών του Κύλωνος. Μα τώρα το θυμήθηκαν. Δηλαδή μετά από 3 αιώνες τους έπιασε ο καημός για το έγκλημα των Αλκμεονιδών. Είναι πολύ απλό. Στο γένος των Αλκμεονιδών ανήκε ο Περικλής. Συνεπώς, εάν εξορίζονταν από την Αθήνα ως μιαροί οι Αλκμεονίδες, θα εξοριζόταν και ο Περικλής. Δεύτερος όρος, να λυθεί η πολιορκία της Ποτίδεας και να δοθεί αυτονομία στην Αίγινα. Και τρίτον, να ανακληθεί το μεγαρικό ψήφισμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι όροι είναι τέτοιοι που να επιδέχονται συζήτηση. Διότι για το δεύτερο και τον τρίτον όρο θα μπορούσαν οι Αθηναίοι να κάνουν διαπραγμάτευση. Αλλά για τον πρώτο, το να συζητήσουν εξορία του γένους των Αλκμεονιδών για να φύγει έτσι ο Περικλής, αυτό θα ήταν εξωφρενικό. Στις προτάσεις αυτές λοιπόν οι Αθηναίοι απάντησαν με αντιπροτάσεις. Παράλογες, όπως παράλογη ήταν και η πρώτη απέτηση των Σπαρτιατών. Δηλαδή, απέτησαν και αυτοί από τους Σπαρτιάτες να καθαρθούν από τις ιεροσυλίες που είχαν διαπράξει με το να σκοτώσουν ήλωτες που είχαν προσφύγει στους ναούς ως οικέτες, ακόμη μάλιστα και τον Παυσανία. Τρέχα γύρευε. Όροι που φυσικά απορρίφθηκαν. Και τότε ο Περικλής, παρόλο που φαινόταν, έτσι αφήνει να φανεί ο Θουκυδίδης, αλλά ως προς το σημείο αυτό δεν είναι απόλυτα πίστευτος, παρόλο λέγω που φαινόταν διστακτικό στην κήρυξη του πολέμου, εκφώνησε έναν θερμό πατριωτικό πολιτικό λόγο που ήταν σάλπισμα νίκης. Αυτός ο λόγος είναι σπουδή πολέμου. Σπουδάζεται παντού σε όλες τις μεγάλες στρατιωτικές σχολές της γης. Κατά πρώτον, κάλεσε τους Αθηναίους να μην υποχωρήσουν στις απαιτήσεις των Σπαρτιατών. Γιατί αυτό που τους ζητείτε δεν είναι κάτι μικρό. Και αν υποχωρήσουν σε αυτό που φαίνεται μικρό, θα υποχρεωθούν να υποχωρήσουν σε κάτι άλλο μελλοντικά που θα είναι μεγαλύτερο. Σε ό,τι αφορά στη δυναμικότητα, οι Αθηναίοι έχουν απόλυτη υπεροχή, διότι οι Πελοποννήσιοι είναι πιο φτωχοί και επιπλέον δεν έχουν πείρα μακροχρονίων και υπερποντίων πολέμων. Και λέγει, «Εδε περιουσίε τους πολέμους μάλλον ή ευίαιη εισφορέ ανέχουση», που σημαίνει. Δηλαδή το βάρος των πολέμων σηκώνει η μεγάλη αυθονία χρημάτων παρά οι αναγκαστικές εισφορές. Προχωράει ακόμα ο Περικλής και λέει ότι οι Πελοποννήσιοι σε πόλεμο στεριάς είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν όλους τους Έλληνες. Δεν είναι όμως ικανοί να μάχονται εναντίον αντιπάλου που έχει οργανωμένη διαφορετικά την πολεμική του δύναμη, δηλαδή δεν έχει ναυτική δύναμη. Η Πελοποννησιακή Συμμαχία επιπλέον δεν έχει ένα συλλογικό όργανο για να λαμβάνει αποφάσεις. Έτσι, τα πράγματα για αυτούς θα είναι πολύ δύσκολα, διότι η έλλειψη χρημάτων δεν θα τους επιτρέπει να καταρτήσουν στόλο μεγάλο, διότι θα πρέπει τον στόλο αυτό να τον επανδρώσουν και κανείς από τους Έλληνες δεν θα πάει να γίνει μέλος του πληρώματος των κορινθιακών ή σπαρτιατικών πλοίων εφόσον θα ξέρει ότι η Σπάρτη, δηλαδή Πελοποννησιακή Συμμαχία, έχει αδυναμία να εξεύρει τα αναγκαία χρήματα. Διαρωτάτε, ποιος θα πήγαινε σε κάποιον που δεν έχει βεβαιότητα χρήματος και επιπλέον δεν έχει βεβαιότητα νίκης? Κλείνοντας το λόγο του, ο Περικλής είπε πως δεν φοβάται τον αντίπαλο. Περισσότερο, είπε, φοβάμαι τα δικά μας φάλματα παρά τα σχέδια των εχθρών. Αυτό το τελευταίο θα σας το πω στα αρχαία ελληνικά και οι πρεσβύτεροι από όσους μ' ακούτε θα το ενθυμίστε, γιατί τα παλιά τα χρόνια το βάζαμε έκθεση χωρίς ερμηνεία παρακαλώ στους μεγάλους μαθητές, δηλαδή αυτούς που λέμε σήμερα μαθητές του Λυκείου. Λέγει, «Μάλλον γάρπε φόβημαι, τα σοικίας ημών αμαρτίας ήτας των εναντίον διανοίας. Περισσότερο φοβάμαι τα δικά μας σφάλματα παρά τα σχέδια των εχθρών». Και κάνοντας μια σύγκριση με το χθες, υπενθύμησε πως οι πρόγονοι τους, χωρίς να έχουν τους σπόρους τους δικούς τους, νίκησαν τους βαρβάρους, εννοεί τους Πέρσες, και έφεραν την πόλη στη σημερινή της ακμή. Συνεπώς, είναι χρέος των σημερινών Αθηναίων να αποκρούσουν και αυτοί τους τωρινούς εχθρούς και να μην παραδώσουν στους απογόνους τους κληρονομιά μικρότερη από αυτή που παρέλαβαν. Αλλά έπεται συνέχεια.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, συζητάμε για το πώς άρχισε ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Πρόσφατα εκδόθηκε εδώ στην Ελλάδα ο Πελοποννησιακός πόλεμος, ο αγώνας για την κυριαρχία ενός, δεν θα έλεγα ιστορικού, αλλά στρατιωτικού. Πρόκειται για τον Σερ Νάιτζελ Μπάγνολ, που ήταν, παρακαλώ, ανώτατο στρατιωτικός ηγέτης της Βρετανίας μέχρι, νομίζω, την δεκαετία που άρχισε η τρίτη χιλιετία. Πρόκειται για έναν στρατιωτικό ο οποίος, αφού μελέτησε τους πολέμους που έζησε, μελέτησε μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο για να μπορέσει να φωτίσει έτσι καλύτερα τους πολέμους που ο ίδιος έζησε. Διότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος, που ονομάζεται και παθολογία του πολέμου, είναι ένα ιατρικό σύγγραμμα που μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το σύγγραμμα αυτό να γνωρίζουμε τις αρρώστιες που οδηγούν στην πιο μεγάλη αρρώστια, στον καρκίνο δηλαδή των κοινωνιών, που είναι ο πόλεμος. Ο Σερ Νάιτζελ Μπάγνολ επιρρύπτει σοβαρότατες ευθύνες στον Περικλή. Λέγει ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος προκλήθηκε από τη φιλοδοξία του Περικλή να αναδείξει την Αθήνα μοναδική δύναμη στον ελληνικό χώρο και να ενώσει όλες τις ελληνικές πόλεις υπό την εξουσία των Αθηναίων. Βέβαια, τέτοιο πράγμα ο Περικλής δεν το έχει πει. Αλλά τουλάχιστον τα έργα του αυτά έδειχναν να πράττει και προς την κατεύθυνση αυτή εκινήτω. Θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο, γραμμένο όχι από ιστορικό αλλά στρατιωτικό, που ξέρει καλά και την τωρινή, δηλαδή την ιστορία του 20ου αιώνα, αλλά και την παλαιότερη ιστορία την οποία μελέτησε από τις πηγές. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στα δικά μας. Ο Περικλής είπε ότι τώρα, αφού δεν υπάρχει καμία λύση, τη λύση θα δώσουν τα όπλα. Όμως στην πραγματικότητα του κέρδος δεν ήταν δικό του. Ήταν κέρδος των Σπαρτιατών. Οι Σπαρτιάτες με αυτή την ανταλλαγή πρεσβειών κέρδισαν χρόνο, τον οποίο ήθελαν για να προετοιμάσουν τις δυνάμεις τους. Και όταν προετοιμάστηκαν κατάλληλα, εξώθησαν τους συμμάχους τους, τους Θηβαίους, να επιτεθούν εναντίον των Πλατέων, που ήσαν η μοναδική σύμμαχη των Αθηναίων σε όλη την έκταση της Βοιωτίας. Και γίνεται αυτή η επίθεση με δόλο, και τα Πλαταϊκά αποτελούν την αφετηρία του Πελοποννησιακού πολέμου. Εδώ θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα το οποίο έχει γράψει ένα Σπαρτιάτης ιστορικός, όχι της αρχαίας εποχής, αλλά των νεότερων καιρών. Παναγιώτης Δούκας, στο περίφημο βιβλίο του «Η Σπάρτη διαμέσου των αιώνων». Ακούστε το. Έτσι άρχισε ο πόλεμος εκείνος. Ώστις, επί μίαν γενεάν ανθρώπων, δίρεσεν όλων των ελληνικών, εις δύο αντίθετα μέρη, διέσσεν εκ θεμελίων όλην την Ελλάδα, απάκρου εις άκρον, παρόξινε εις φοδρότητα τα πάθητα, τα ευγενέστατα και τα αγριότατα, και ανέδειξε μεγάλας αρετάς και μίζωνας κακίας, και δια της εξαντλήσεως των υλικών και ηθικών δυνάμεων παρασκεύασε την παρακμή του αρχαίου ελληνισμού. Αυτά από έναν νεότερο Σπαρτιάτη ιστορικό. Ενώ λοιπόν ο στρατός των Λακεδαιμονίων βρισκόταν κάθοδον, ο φιλιρινικός βασιλιάς της Σπάρτης, ο Αρχίδαμος, έστειλε σαν μια ίστατη προσπάθεια για ειρήνη, τον Σπαρτιάτη Μελίσιπο στην Αθήνα με πρόταση για συνδιαλλαγή. Ο Μελίσιπος έφτασε στην Αθήνα, αλλά οι Αθηναίοι τον έδιωξαν χωρίς να τον ακούσουν. Ο Μελίσιπος όταν έφτασε στα σύνορα της Αττικής είπε μια φράση που έχει γίνει παροιμιακή. Την χρησιμοποιούμε και σήμερα στους λόγους και στα γραπτά μας. Ακούστε τι. Είδε η μέρα της έλυση μεγάλων κακών άρξη. Αυτή δα η ημέρα θα γίνει αφετηρία μεγάλων συμφορών για τους Έλληνες. Σας το ξαναδιαβάζω. Είδε η ημέρα της έλυση μεγάλων κακών άρξη. Θεός να βάλει το χέρι του, να μην χρειαστεί να την ξαναπούμε πάλι. Ο Αρχίδαμος έφτασε στην Αττική και αρχίζει να εφαρμόζει την τακτική της καμένης γης. Κατέστρεφε τα κτήματα όλων εκτός του Περικλή. Μερικοί λένε ότι αυτό το έκανε επειδή ο Περικλής ήταν φίλος του. Όμως εγώ βλέπω μια πολιτική σκοπιμότητα. Για να φανεί στα μάτια των Αθηναίων ότι ο Περικλής είναι φίλος δικός του και συνεπώς ο Περικλής τα έχει συμφωνημένα με τον Αρχίδαμο, ο οποίος φίδεται της δικής του περιουσίας, να τον εκθέσει στα μάτια των Αθηναίων. Και τότε ο Περικλής, παίρνοντας το λόγο στην εκκλησία του Δήμου, είπε ότι διαθέτει όλη την κτηματική του περιουσία και την κάνει κρατική περιουσία, την προσφέρει στο Αθηναϊκό Δημόσιο. Ακολούθως αρχίζουν οι εχθροπραξίες. Ως προς το σημείο αυτό, από στρατιωτική άποψη πλέον, αποδεικνύεται μία υστέρηση από τη μεριά των Αθηναίων. Διότι ακολουθούν μία τακτική, όχι επιθετική, αμυντική. Με ψήφισμα του Περικλή συγκεντρώνονται μέσα στα μακρά τείχη όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της Αττικής και αυτοί και τα ποιμνιά τους. Καταλαβαίνετε τι συνωστισμός μέσα στα μακρά τείχη, καταλαβαίνετε πρόβλημα φαγητού, πρόβλημα ύπνου, πρόβλημα καθαριότητος, πρόβλημα υδρεύσεως. Από την άλλη, ο Περικλής εφαρμόζει την τακτική του αντιπερισπασμού. Ο Αθηναϊκός στόλος θα δρούσε στα παράλια της Λακωνίας και θα έκανε ανάλογες καταστροφές. Ο Λίντελχαρτ, ο μεγαλύτερος θεωρητικός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υπερεξέρει και υπερεπαινεί την στρατιωτική τακτική του Περικλή. Εγώ στο σημείο αυτό μπορεί να μην έχω τη στρατιωτική οξυδέρκεια του Λίντελχαρτ, διαφωνώ. Και λέγω ότι ο μεν Αρχίδαμος με το στρατό του απειλούσε άμεσα την Αθήνα, την οποία πολιορκεί, ενώ οι Αθηναίοι με το ναυτικό τους δεν μπορούσαν να παραβλάψουν καθόλου την ενδοχώρα της Σπάρτης και πολύ περισσότερο τη Σπάρτη. Η Σπάρτη ήταν απείραχτη. Μπροστά στη Σπάρτη δεν εμφανίστηκε Αθηναίος στρατιώτης. Επομένως, από άποψη τακτικής, υστερεί ο Περικλής έναντι των Σπαρτιατών. Αλλά για να έχουμε ακριβή συμπεράσματα, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να δούμε και τις δυνάμεις των εμπολέμων. Τι είχαν οι Αθηναίοι, τι είχαν οι Σπαρτιάτες. Μία σύγκριση φυσικά φέρνει σε κατάσταση υπεροχής στην Αθήνα. Ας δούμε όμως τη Σπάρτη πρώτα. Η συμμαχία της Σπάρτης περιλαμβάνει όλες τις πόλεις Πελοποννήσου πλην Άργους και Αχαΐας. Το Άργος είναι παντοτινός εχθρός Σπάρτης. Επιπλέον δε τα Μέγαρα και τις βιωτικές πόλεις πλην των Πλατεών, τους Φωκείς, τους Οπούντιους Λεκρούς, τους Αμβρακιώτες και τους Λευκαδίους. Οι ισχυρότεροι στην ξηρά οι Σπαρτιάτες μπορούν να παρατάξουν 40.000 οπλίτες. Φυσικά υπάρχει και στόλος, στον οποίο στόλο βέβαια την υπεροχή έχουν οι Κορίνθοι μέσα στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Η Αθηναϊκή Συμμαχία ελέγχει όλα τα νησιά του Αιγαίου πλην της Μήλου. Συγκρατήστε το, αυτό το όνομα θα πούμε πολλά. Όλα τα νησιά του Ιωνίου πλην της Λευκάδος. Επίσης, τις πόλεις των παραλίων της Μικράς Ασίας. της πόλης της παράλληλης Μακεδονίας και της Τράκης. Επιπλέον τις τέσσερις κυριότερες πόλεις της Θεσσαλίας, με άλλα λόγια τα Φάρσαλα, Κρανώνα, Φερές και Λάρισα. Επίσης την Αύπακτο και τους Ακαρνάνες, ισχυρότεροι Αθηναίοι στη θάλασσα, μπορούν μαζί με τους συμμάχους τους να παρατάξουν. 350 πλοία και ακόμη μπορούν να έχουν οι Αθηναίοι δύναμη ξηράς, 13.000 άνδρες, που μαζί με αυτούς που ήσαν φρουρές ήταν 16.000 και κοντά σε αυτούς 1.200 υπείς και υποτοξότες και 1.600 τοξότες. Αλλά η δύναμη των Αθηναίων ήταν τα χρήματα, διότι η συμμαχία έδινε στην Αθήνα 600 έως 1.000 τάλαντα το χρόνο, επιπλέον στο δημόσιο ταμείο ήταν και 6.000 τάλαντα παρακαταθήκη. Αφού λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, αναφέραμε και τις δυνάμεις των εμπολέμων, ας μιλήσουμε για τις περιόδους του πολέμου, αλλά και για τους ιστορικούς του πολέμου. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ονομάζεται Δεκαετής ή Αρχιδάμιος πόλεμος, από το όνομα του βασιλιά της Σπάρτης, του Αρχιδάμου, και διαρκεί από το 431 έως το 421. Ακολουθεί ένα μικρό μεσοπόλεμο διάστημα και μετά μπαίνουμε στη δεύτερη περίοδο, που είναι η Σικελική Εκστρατεία, από το 415 μέχρι το 413, διετής η περίοδος αυτή. Και ακολουθεί ο Δεκελικός πόλεμος, από το όνομα της Δεκέλειας, όπου εκεί οι Σπαρτιάτες έφτιαξαν το οχυρό τους, που διαρκεί από το 413 έως το 404. Ιστορικοί, είπαμε ότι είναι ο μέγιστος των ιστορικών της αρχαιότητος και του κόσμου ολοκλήρου μέχρι τα νεότερα χρόνια, ο Θουκυδίδης, ο Αλιμούσιος, ο γιος του Λόρου, ο οποίος περιγράφει τα γεγονότα έως το 411. Ο θάνατος δεν του επέτρεψε δυστυχώς να ολοκληρώσει τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Συνεχίζει ο επίσης Αθηναίος Ξενοφών, ο οποίος ολοκληρώνει τον πόλεμο, αλλά τον προεκτείνει μέχρι το 362, με τελευταία περιγραφή, την μάχη της Μαντινίας, που αφού την περιγράψει θα πει την περίφημη φράση ότι μετά τη μάχη αυτή μεγαλύτερη σύγχυση και ταραχή επικράτησε στην Ελλάδα από ό,τι προηγουμένως. Αλλά επειδή η ιστορία δεν ανέχεται το κενό, ήρθε να το καλύψει το κενό αυτό μια καινούργια δύναμη, είναι η δύναμη των Μακεδόνων. Επίσης, πολύτιμες πληροφορίες για τον Πελοποννησιακό πόλεμο μας δίνει ο Πλούταρχος ο Χερονεύς, αλλά και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, ο οποίος σε μερικές περιγραφές είναι περισσότερο αναλυτικός και από τον Θουκυδίδη. Αλλά πληροφορίες αντλούμε από τον Αριστοφάνη, διότι περισσότερες κωμωδίες του είναι εμπνευσμένες από περιστατικά του Πελοποννησιακού πολέμου. Και αυτός είναι που καταχερίζει σατυρικά και τον Περικλή και τον εν συνεχεία διαδοχό του στην ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος των Κλέωνα. Αλλά και από τον Ευρυπίδη μπορούμε να πάρουμε μερικές πληροφορίες, διότι έστω και αν τα λέγει υπενιχτικά, μερικοί στίχοι του είναι χρήσιμοι για κάποια συμπεράσματα. Ας μπούμε τώρα κανονικά στον πρώτο κύκλο του πολέμου, στην πρώτη περίοδο του πολέμου, τον Αρχιδάμιο πόλεμο, τον οποίο ονομάσαμε και Δεκαετή. Ξεκινάει από τα περίφημα Πλαταϊκά, τα οποία έχουν μια διάρκεια τετραετή, από το 431 μέχρι το 427. Όπως θα ενθυμίστε, οι Πλατέες είναι η μοναδική πόλη σύμμαχος των Αθηναίων στο χώρο της Βιωτίας. κάρβο στον οφθαλμό των Θηβαίων. Οι Σπαρτιάτες βάζουν τώρα τους Θηβαίους να καταλάβουν ευνηδιαστικά τις πλατές που απέχει από την πόλη των Θηβών σταδίους 70, όπως μας λέγει ο Θουκυδίδης. Περίπου 2-7-14, περίπου 13 χιλιόμετρα. Επειδή οι Πλατεείς ήσαν σύμμαχοι των Αθηναίων, συνιστούσαν άμεση απειλή για την πόλη των Θηβών. Αυτή ήταν η βαθύτερη αιτία. Ολιγαρχικοί Πλατεείς βάζουν κρυφά μέσα στην πόλη τους 300 Θηβαίους. Πίσω από αυτούς όμως έρχονταν κι άλλοι, οι οποίοι έγιναν κύριοι της καταστάσεως και κάλεσαν ακολούθους Πλατεείς να επανέλθουν στη βιωτική συμμαχία. Πλατεείς, όταν αντιλήφθηκαν πόσο λίγοι ήσαν οι Θηβαίοι, άρχισαν τη νύχτα να επικοινωνούν κρυφά ανάμεταξύ τους, ανοίγοντας τρύπες στους τοίχους των σπιτιών τους. Και έτσι, χωρίς να βγαίνουν στο δρόμο, άρχισαν να κάνουν τις μεταξύ τους συνεννοήσεις. Και όταν όλοι ήσαν έτοιμοι, με τα σπαθιά στα χέρια, όρμησαν εναντίον των Θηβαίων. Από τους 300 Θηβαίους, πολλοί σκοτώθηκαν και 180 εχμαλωτίστηκαν. Το τμήμα των Θηβαίων που ερχόταν πίσω, λόγω της βροχής καθυστέρησε και έφτασε πλέον όταν τα συμβάντα είχαν γίνει. Οι Θηβαίοι αυτοί φρόντισαν να εχμαλωτήσουν όσους Πλατεείς βρήκαν να είναι σκορπισμένοι στα χωράφια. Αυτούς τους συνέλαβαν για να τους ανταλλάξουν με τους συμπολίτες τους που είχαν εχμαλωτιστεί. Οι Πλατεείς τότε έστειλαν πρέσβες προς αυτούς, οι οποίοι διατύπωσαν παράπονα για την δόλια κατάληψη της πόλης τους και προειδοποίησαν τους Θηβαίους να μην πειράξουν τους Πλατεείς που συνέλαβαν, διότι αυτοί θα σκοτώσουν τους Θηβαίους εχμαλώτους. Οι Θηβαίοι επίστησαν, άφησαν τους Πλατεείς ελεύθερους, αλλά οι Πλατεείς παρεσπόντισαν ως προς αυτό και σκότωσαν τους Θηβαίους εχμαλώτους. Αλλά εντωμεταξύ είχαν φροντίσει να φέρουν μέσα στην πόλη τους όλους τους συμπολίτες τους που βρίσκονταν στα χωράφια. Και ακολούθως, αφού ξέρανε ότι έχουν διαπράξει έγκλημα, ζήτησαν τη συνδρομή των Αθηναίων εκ των υστέρων, ενώ κανονικά θα έπρεπε να την έχουν ζητήσει από πριν και να έχουν ενημερώσει τους Αθηναίους για αυτό το οποίο επρόκειτο να πράξουν. Δηλαδή το έγκλημα έγινε εν αγνία των Αθηναίων. Ύστερα από αυτό, οι Αθηναίοι τι να κάνουν? Παρέλαβαν τα γυναικόπαιδα των Πλατεών και τα μετέφεραν για λόγους ασφαλείας στην πόλη τους. Έτσι, εκτός από τους κατοίκους της Αττικής, ήρθαν και τα γυναικόπαιδα των Πλατεών να στηβαχτούν μέσα στον ευρύτερο χώρο που καλύπτουν τα αθηναϊκά τείχη. Μόλις έφτασε η είδηση των συμβάντων στη Σπάρτη, οι έφοροι κάλεσαν τους συμμάχους να στείλουν τα 2/3 του στρατού τους στον Ισθμό. Εκεί πάντοτε περίπου γινόταν η συγκέντρωση των συμμαχικών δυνάμεων. Επικεφαλής του στρατεύματος αυτού ήταν ο Αρχίδαμος, ο οποίος διέσκησε το Θράσιο πεδίο και έφτασε στο Δήμο Αχαρνών. Είναι το νεότερο Μενίδη. Στρατοπέδευσε εδώ και άρχισε τις καταστροφές. Οι κάτοικοι της Αττικής που έβλεπαν την καταστροφή των οικειών, των αγρών τους, αγαναχτούσαν εναντίον του Περικλή, που δεν είχε οργανώσει καμία αμυντική ή καλύτερα επιθετική τακτική. Αυτός τους διαβεβαίωνε ότι εντός ολίγου οι Λακεδαιμόνοι θα υποχωρήσουν. Όντως, ο Αρχίδαμος, αφού έμεινε 30-40 ημέρες, έσπευσε να επιστρέψει στην Πελοπόννησο για να αποσωβεί στα χειρότερα. Γιατί? Διότι στόλος αθηναϊκός, αποτελούμενος από 100 τριήρης, παρέκαμψε τα πελοποννησιακά άκρα και απείλησε τη Μεθόνη, την οποία έσωσε η ετοιμότητα ενός γενναίου Σπαρτιάτη αξιωματικού. Ακούστε το όνομα, θα το πούμε πολλές φορές, του Βρασίδα. Ο Βρασίδας υπήρξε ο Αχιλλέας του Πελοποννησιακού πολέμου. Ο στόλος όμως των Αθηναίων, αφού ενώθηκε με 50 κερκυραϊκά, άρχισε να προσεγγίζει διάφορες πελοποννησιακές ακτές μέχρι την Ήλιδα και να προκαλεί καταστροφές. Και επειδή η Αίγινα, παρά το προηγούμενο πλήγμα που είχε υποστεί, παρέμενε φιλική προς τη Σπάρτη, πράγμα που συνιστούσε άμεση απειλή για τα παράλια της Αττικής, οι Αθηναίοι έδιωξαν τους Αιγινίτες μαζί με τα γυναικόπαιδά τους από το νησί τους. Αυτοί κατέφυγαν στην Πελοπόννησο και οι Σπαρτιάτες τους εγκατέστησαν στην Θηραία, μια αρχαία πόλη της Κινουρίας, στο σημείο επαφής Αργολίδος και Λακωνικής. Έτσι έληξε το πρώτο έτος του πολέμου, χωρίς καμία σοβαρή μάχη, εκτός από μια μικρή υπομαχία, η οποία όμως πέρασε στην ιστορία όχι τόσο ως πολεμικό περιστατικό όσο ως κορυφαίο πολιτικό γεγονός, διότι προς τιμήν των Πεσόντων στην μάχη αυτή ο Περικλής εξεφώνησε τον περίφημο επιτάφιο λόγο του, που είναι αριστούργημα πολιτικού λόγου, το κορυφαίο πολιτικό πνευματικό δημιούργημα της ελληνικής αρχαιότητας. Θα ήθελα πάνω σε αυτό να σας πω έναν λόγο ενός Γερμανού σοφού, που έστω και αν είναι υπερβολικός, είναι εν τούτης εκφραστικός. Λέγει: «Τα πάντα να είχαν χαθεί από την αρχαία Ελλάδα, ή καλύτερα από την αρχαία Αθήνα, και ο Παρθενώνας και η αρχαία Τραγική, και μόνον ο λόγος του Περικλή να είχε σωθεί, μπορεί κανείς να φανταστεί το ύψος στο οποίο είχε φτάσει η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Εκεί είναι που είπε ο Περικλής το περίφημο: «Χρώμεθα γάρ πολιτεία ουζηλούσι τους των πέλας νόμους, παράδειγμα δε μάλλον αυτιόντες τινή ημιμούμενοι εταίρους, και όνομα μεν δια το μη εσολίγους αλλες πλείωνας οικίν δημοκρατία κέκλειται». Σας το μεταφράζω. Χρησιμοποιούμε πολίτευμα που δεν επιζητεί να αντιγράψει τους νόμους των άλλων, αλλά εμείς μάλλον αποτελούμε παράδειγμα για τους άλλους παρά οι άλλοι σε μας. Και το πολίτευμά μας φέρει το όνομα δημοκρατία, διότι δεν στηρίζεται στους λίγους αλλά στηρίζεται στους περισσότερους. Για πρώτη φορά ακούγεται το δόγμα της αρχής πλειοψηφίας, που είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Η φράση αυτή επρόκειτο να μπει στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, αλλά δεν μπήκε. Γιατί, δεν το ξέρω.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας», με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.